Šobrīd iespējas sintetizēt balsis, izmantojot mākslīgo intelektu tehnoloģiju, vairs neprasa tik lielas izmaksas. Ļoti plašas iespējas balss sintetizēšanai. Var runāt jebkurā valodā, jebkuras personas balsī. Balss tā ir tikai viena. Ir, piemēram, attēli, kuros tiek slavenāts viens politiķis vai kandidāts un nomalnots otrs. Trešais veids ir video. Šajos gadījumos tiek ņemts kāds video sižets īsts. Uz šī video tiek uzģenerēts kāds politiķis vai citi personi. Un tur var tikt attēlots gan darbības, kuras politiķis nekad nav darījis, vai arī teksti, kuras nekad šis politiķis nav runājis. Pazīmes nevienmēr būs viegli pamanāmas, īpaši ja šīs tehnoloģijas ir ļoti advancētas un labi sagatavotas. Ja jums šķiet, ka teksts ir dīvains, neparasts vai ļoti sensacionāls, varbūt uzreiz akutam neticiet. Ja jums šo video atsūda WhatsAppā, jāapskatās, varbūt ir vēl kaut kur kaut kādos mēdījos. Es aicinātu paļauties uz savu intuīciju un izmantot kritisku domāšanu. Nevajag pārsūtīt, nevajag laikot vai šērot šādu satura sensācijas un tādā veidā atbalstīt šo un palīdzēt izplatīt šo viltus ziņu. Pats bīstamākais laiks noteikti pašas pēdējās dienas pirms vēlēšanām, pat vēlēšana diena. Tas ir brīdis, kad vismazākās iespējas ir atsaukt vai atmaskot viltus saturu.